Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃអង្គារទី1ខែមីនាឆ្នាំ 2016 ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry មានប្រសាសន៍ថារយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខទៀតមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យជឿនលឿននៅក្នុងការឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងប្រទេសសេរីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរំលឹកពីចំណុចអវិជ្ជមានរបស់បេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិដែលរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណបកទាំងពីរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍បន្តផ្ទាល់ពីមណ្ឌលបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Virginia សហរដ្ឋអាមេរិកជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍នៃការបោះឆ្នោតជាបឋមរួមថ្ងៃអង្គារនៅជាង10រដ្ឋឬហៅថា Super Tuesday សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងក្តីជុំវិញពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជា5នាក់ជាប់សង្ស័យពីបទរំលោភសេពសន្ថិវៈជនជាតិបារាំង2រូបនៅក្នុងប្រទេសថៃ
ហើយជារដ្ឋជំនាញសម្រាប់ទៅទីសង្គមរបស់កបារីឆៃថាភីបទួលស្គាល់ឡើងវិញបញ្ហានឹងដែរតែក៏ដែរតែយើងចាប់អារម្មណ៍ដែលយើងក៏ស្គាល់ឃើញគឺថាការប្រព្រឹត្តហ្នឹងគឺបានកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកកម្មករនឹងក្រាបណាហ្នឹងទឹកមុខស្ថានភាពទៅខាងបាទ
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអង្គការស៊ីដាពង្រីកសាសហគមន៍ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់បន្លែសរីរាង្គលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍ថា 3-4 ថ្ងៃខាងមុខទៀតនឹងក្លាយជាការសំខាន់មួយនៅក្នុងការធ្វើឲ្យជឿនលឿនឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅនៃការកាត់បន្ថយចំនួនរយៈពេល5ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសសេរីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងទៅកាន់ពួកអ្នកយកព័ត៌មានការពីរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅពេលដែលសេរីបានចូលថ្ងៃទី4នៅក្រោមកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាដែលរួមទាំងពួកអ្នកប្រយុទ្ធដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលនិងកងកម្លាំងក្រុមប្រឆាំងក៏ប៉ុន្តែមិនមែនពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមឬក្រុមចាហាប់អាល់នូស្រាដែលមានចំណងតាក់ទងជាមួយក្រុមភេរវកម្មអាល់កេដានោះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានយល់ស្របថាលោកនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសេហ្គេឡារ៉ូបានយល់ស្របគ្នាថាមានការរំលោភឬបាត់ឈប់បាញ់គ្នាមួយចំនួនចាប់តាំងពីការឈប់បាញ់គ្នាបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍មុនក៏ប៉ុន្តែគឺថាពួកអស់លោកចង់ឲ្យមានការប្រកាសជាសាធារណៈអំពីការរំលោភការឈប់បាញ់គ្នានោះតែផ្ទុយទៅវិញពួកអស់លោកនឹងពឹងផ្អែកលើក្រុមការងារមួយដែលដឹកនាំដោយប្រទេសទាំងពីរដើម្បីស៊ើបអង្កេតរាល់ការរំលោភដែលបានរាយការណ៍ហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការអនុវត្តការឈប់បាញ់គ្នានេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការនេះជាការលំបាកមួយក៏ប៉ុន្តែការពិតគឺថាយើងចាំបាច់បញ្ឈប់ការឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នាហើយនឹងការបង្ហូរឈាមគ្នាទៅវិញទៅមកដែលកំពុងបំផ្លាញប្រទេសសេរីនេះក្រុមការងារដែលឃ្លាំមើលការឈប់បាញ់គ្នាបានជួបគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញហើយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមការងារនេះនឹងបន្តធ្វើដូច្នេះជាប្រចាំលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនក៏មានប្រសាសន៍ដែរថាថ្មីបើមានឧបទ្ទវហេតុខ្លះក៏ដោយការឈប់បាញ់គ្នានោះភាគច្រើនត្រូវបានអនុវត្តនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានរំលឹកឡើងវិញនៅចំណុចអវិជ្ជមានរបស់បេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានរៀបចំការបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាគឺការចម្លងមេរោគអេដស៍និងកូនកាត់ចម្រុះជាតិសាសន៍លោកហ៊ុនសែនអះអាងថាបទពិសោធន៍របស់ទាហានអ៊ុនតាក់ដែលបានមកកម្ពុជាកាលពីជាង20ឆ្នាំមុនបានតម្រូវឲ្យកម្ពុជាចងក្រងជាក្រមសីលធម៌មួយសម្រាប់ទាហានមុខឃាវរបស់កម្ពុជាដែលចេញទៅបំពេញបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅឯបរទេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយថារឿងនេះត្រូវដកពិសោធន៍ជាបន្ទាន់កូនកាត់និងជំងឺអេដស៍បានកើតយ៉ាងច្រើននៅសម័យអ៊ុនតាក់នេះជារឿងពិតលោកបន្តថាយោងតាមបទពិសោធន៍នេះទាហានមុខឃាវរបស់កម្ពុជាទាំងអស់ ត្រូវមើលឈាមមុនចេញទៅបំពេញបេសកកម្មជាកងកម្លាំងមុខឃាវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីកុំនាំអេសពីកម្ពុជាទៅប្រទេសដទៃលោកហ៊ុនសែនថ្លែងដូច្នេះនៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះនៅវិមានសន្តិភាពក្នុងពិធីបិទសន្និបាតកងកម្លាំងថៃរក្សាសន្តិសុខរបស់កម្ពុជាបម្រើក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិទោះជាយ៉ាងណាក្តីជំងឺអេដស៍កើតមាននៅប្រទេសកម្ពុជាមុនសម័យអ៊ុនតាក់ម្ល៉េះហើយក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយអ៊ុនតាក់នៅឆ្នាំ1993នោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបានចាញ់ឆ្នោតគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិយោងតាមរបាយការណ៍ឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំនេះកម្ពុជាបានបញ្ជូនកងកម្លាំងមុខឃាវចំនួន3557នាក់ទៅចូលរួមបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងបេសកកម្មបោះសម្អាតមីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងនោះមានប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងប្រទេសឆាតសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលលីបង់សេរីម៉ាលីនិងអាហ្វ្រិកកណ្ដាលជាដើមក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំមកនេះកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់កម្ពុជាដែលបានបំពេញបេសកកម្មជាកងកម្លាំងមុខឃាវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានពលីជីវិតចំនួន4នាក់នឹងរងរបួស5នាក់ផងដែរការប្រកួតប្រជែងដើម្បីក្លាយជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមដល់សំខាន់នៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅពេលដែលបេក្ខជនប្រកួតប្រជែងគ្នានៅក្នុងរដ្ឋចំនួន10បេក្ខជនណាដែលថិតនៅក្រោយគេនៅក្នុងការស្ទង់មតិសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានសម្លេងដើម្បីតាមឲ្យទាន់បេក្ខជននាំមុខដែលមានសម្លេងគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្លានោះនៅថ្ងៃអង្គារនេះជាថ្ងៃដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់លោកដូណាល់ត្រាំខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងរដ្ឋ3ហើយនឹងបានទទួលការគាំទ្រនៅក្នុងរដ្ឋ10នៅថ្ងៃបោះឆ្នោតដែលគេហៅថាថ្ងៃបោះឆ្នោតបឋមរួមថ្ងៃអង្គារនៅជាង10រដ្ឋឬហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា Super Tuesday លោកត្រាំមានសម្លេងគាំទ្រចិត្តនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងរដ្ឋតិចសាសដែលនៅទីនោះសមាជិកប្រសិទ្ធិថេតគ្រូសសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំង
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បន្តផ្ទាល់ពីមណ្ឌលបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Virginia សហរដ្ឋអាមេរិកជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍នៃការបោះឆ្នោតបឋមរួមថ្ងៃអង្គារនៅជាង10រដ្ឋឬហៅថា Super Tuesday និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងក្តីជុំវិញពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជា5នាក់ជាប់សង្ស័យពីបទរំលោភសេពសន្ថិវៈជនជាតិបារាំង2រូបនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ SIDA ពង្រីកផ្សារសហគមន៍ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់បន្លែសរីរាង្គនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកេនយ៉ាប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំកម្លាំងនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកជាង10រដ្ឋនឹងមកបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីតំណាងឲ្យគណៈបកនីមួយម្នាក់តំណាងឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងម្នាក់ទៀតតំណាងឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលគេហៅថាជាការបោះឆ្នោតបឋមរួមថ្ងៃអង្គារឬហៅថាការបោះឆ្នោត Super Tuesday ឥឡូវនេះលោកពោធិសីនៃ VOA កំពុងស្ថិតនៅទីក្រុង Woodbridge រដ្ឋ Virginia ហើយលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA កំពុងស្ថិតនៅទីក្រុង Springfield រដ្ឋ Virginia ផងដែរនាងខ្ញុំនឹងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកទាំងពីរជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍ Super Tuesday នេះចាសូមជម្រាបសួរលោករិស័យនិងលោកកឹមសេង
បាទសូមជម្រាបសួរលក្ខណា
ចាជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមសួរទៅខាងលោករិស័យតើលោករិស័យអាចប្រាប់ប្រិមិត្តយើងបានទេថាតើថ្ងៃ Super Tuesday នឹងមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្តេចដែរ
បាទអរគុណលក្ខណានិងជំរាបសួរប្រិមិត្ត VOA ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទថ្ងៃ Super Tuesday នេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ពីព្រោះជាថ្ងៃមួយដែលរដ្ឋដោយលោកជឹងពូជិនបានជំរាបលោកអ្នកតាមការផ្សាយព័ត៌មានហើយគឺរដ្ឋជាង10 11ហ្នឹងគឺបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃជាមួយគ្នាបោះឆ្នោតបឋមដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជននៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋផងដូច្នេះជាថ្ងៃមួយដែលមានសារៈសំខាន់ពីព្រោះចំនួនពលរដ្ឋដែលចេញមកបោះឆ្នោតហ្នឹងមានច្រើនរាប់លានអ្នកអញ្ចឹងទៅសរុបទាំងអស់វាជាង11រដ្ឋអញ្ចឹងទៅគឺលទ្ធផលវាឃើញធំដុំបាទហើយវាអាចធ្វើឲ្យបេក្ខជនដែលនាំមុខគេនឹងកាន់តែនាំមុខគេថែមទៀតឬក៏ បេក្ខជនដែលនៅពីក្រោយគេអាចឡើងតាមទាន់គេក៏មិនដឹងបានដូច្នេះជាថ្ងៃមួយដែលសំខាន់ណាសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាសម្រាប់បេក្ខជននៃគណៈបកនីមួយនីមួយផងដែរបាទ
ចាជាងឥឡូវនាងខ្ញុំសូមសួរទៅខាងលោកកំសែងវិញម្ដងតើនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតនៅទីក្រុង Springfield ដែលលោកកំពុងតែស្ថិតនៅហ្នឹងមានស្ថានភាពបរិយាកាសឬក៏ស្ថានភាពសន្តិសុខយ៉ាងម៉េចទៅហើយហើយមើលទៅមានអ្នកមកសង្កេតការនៅមណ្ឌលហ្នឹងអត់លោក
បាទលក្ខណៈខ្ញុំជាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ខ្ញុំឥឡូវនេះកំពុងតែឈរជើងនៅទីក្រុង Springfield ដែលមានមណ្ឌលបោះឆ្នោតមួយនៅសាលារៀនបឋមសិក្សាមួយខ្ញុំបានមកទីនេះតាំងពីម៉ោង6ព្រឹកមករហូតដល់ម៉ោងប៉ាននេះគឺជាង2ម៉ោងទៅហើយតាំងពីនៅកន្លែងនេះព្រលឹមល្ងាចល្ងាចស្ថានភាពគឺមានស្ថានភាពល្អទេគឺមានការរៀបចំអ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺគាត់មកច្រើននៅពេលព្រឹកដើម្បីគាត់ត្រៀមសម្រាប់បោះបានលឿនហើយគាត់ត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញហើយខ្ញុំបានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅខាងក្នុងនោះគាត់គឺថាมันមានបញ្ហាអីទេគឺដំណើរការល្អហើយខ្ញុំក៏បានជួបជាមួយនឹងតំណាងគណៈបកមួយគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគាត់ក៏មកទីនេះដើម្បីថាចង់ឲ្យមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចូលទៅក្នុងគណៈបកគាត់ដើម្បីត្រៀមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅខែ11ហ្នឹងក៏បានប្រាប់អំពីស្ថានភាពប្រសើរដែរហើយខ្ញុំក៏បានសម្ភាសជាមួយគាត់ហើយតាម Facebook VOA ប្រហែលជាមានអ្នកខ្លះបានស្ដាប់ហើយឬក៏ទស្សនាហើយហើយយើងមិនបានសម្ភាសជាមួយនឹងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋទេដោយសារនៅកន្លែងនេះជាតំបន់មួយដែលមានដូចថាអ្នកដែលនិយមគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងច្រើនអញ្ចឹងដូច្នេះតំណាងដែលមកហ្នឹងឃើញជួបដូចដែលខ្ញុំជួបហ្នឹងគឺមានតែតំណាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអត់មានសាធារណរដ្ឋទេបាទ
ចាចុះខាងលោករិស័យវិញតើស្ថានភាពនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតនៅទីក្រុង Woodbridge ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញហើយដូចជាមុនពេលដែលលោកមកបោះឆ្នោតហ្នឹងតើលោកត្រូវចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតអីដូចនៅស្រុកខ្មែរអត់ហើយនៅខាងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងធ្លាប់មានឬក៏ធ្លាប់អាចនឹងមានករណីខុសប្រក្រតីអីអត់លោករិស័យ
បាទសូមអរគុណអ្នកណាចំពោះសំណួរទាំងអស់នេះបាទនៅខាង Woodbridge នៅទីក្រុង Woodbridge ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែលជា45គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានី Washington ហ្នឹងគឺមានស្ថានភាពស្រដៀងនឹងនៅកន្លែងលោកម៉ៃកំសែងដែរគឺអាកាសធាតុល្អណាស់ហើយពលរដ្ឋបញ្ញាបញ្ញាមកបោះឆ្នោតមុននឹងទៅធ្វើការហ្នឹងហើយឥឡូវនេះវាស្កាន់តិចហើយពីព្រោះគេដល់ម៉ោងចូលធ្វើការហើយដល់ពេលល្ងាចម៉ោង6ឬម៉ោង3ម៉ោង4ចាប់ផ្ដើមមានការមមាញឹកវិញហើយពីព្រោះអ្នកខ្លះចេញពីធ្វើការដើម្បីមកបោះឆ្នោតគេមិនបោះឆ្នោតមុនទៅធ្វើការទេដូច្នេះនឹងមានមនុស្សមកជាច្រើនគេរំពឹងថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះហើយចំណែកឯអាកាសធាតុវិញល្អណាស់គឺមាន2អង្សាវាត្រជាក់ហើយសម្រាប់ពលរដ្ឋយើងនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែអាកាសធាតុល្អអញ្ចឹងដែលសំខាន់គឺនឹងមានអ្នកចេញមកបោះឆ្នោតច្រើនថែមទៀតតែកាលណាមានភ្លៀងមានធ្លាក់ព្រិលអីហ្នឹងមានអាចកាត់បន្ថយអ្នកដែលចេញមកអ្នកខ្លះខ្ជិលថាមិនចង់ចេញមកបាទហើយចំណែកឯការបោះចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺខ្ញុំបាទបោះចោះឈ្មោះតាំងពីយូរមកហើយបាទតាំងពីប្រហែលជាជាង10ឆ្នាំមកហើយពេលដែលយើងចោះឈ្មោះម្ដងគឺយើងមិនបាច់ចោះឈ្មោះទៀតហើយពេលរាល់ពេលបោះឆ្នោតគឺយើងដឹងទីតាំងរបស់យើងនៅកន្លែងណាជាស្រេចទៅហើយដូច្នេះមិនបាច់បោះឆ្នោតឡើងវិញមិនបាច់ចោះឈ្មោះឡើងវិញទេលុះត្រាតែយើងផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅយើងត្រូវប្រាប់គេដើម្បីឲ្យយើងត្រូវទៅប្ដូរកន្លែងស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតរបស់យើងបាទហើយចំពោះការបោះឆ្នោតនឹងគឺមានធ្វើរៀបចំល្អណាស់ឆ្នាំនេះនៅរដ្ឋវិជានទូទាំងរដ្ឋវិជានតែម្ដងគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយសំខាន់ខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីគណៈកម្មការបោះឆ្នោតរដ្ឋវិជានម្នាក់លោកបានជម្រាបថាអ្វីដែលផ្លាស់ប្ដូរនោះគឺរាល់ដងគឺមានការចុចប៊ូតុងយើងទៅដល់មានអេក្រង់កុំព្យូទ័រមួយយើងចុចប៊ូតុងទៅយើងបោះឲ្យអ្នកណាយើងចុចទៅគេរាប់យកហើយម្ល៉េះហើយលោកមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាគឺដល់ពេលត្រឡប់ទៅវិញបើសិនជាមានការលទ្ធផលនឹងវាប្រកាសគ្នាពេកឬក៏មានការតវ៉ាពីសមាជិកបេក្ខជនណាម្នាក់អញ្ចឹងទៅក៏មិនអាចត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់បាទដូច្នេះឆ្នាំនេះគឺមានក្រដាស់គេចេញជាក្រដាស់មួយសន្លឹកហើយយើងគូសប្រអប់ដែលក្បែរឈ្មោះបេក្ខជនហ្នឹងគូសហើយយើងដាក់ទៅក្នុងម៉ាស៊ីន scan ចូលទៅគេរាប់បញ្ចូលលទ្ធផលហ្នឹងហើយបើសិនជាមានការតវ៉ាគេអាចត្រឡប់មកយករកក្រដាស់ដែលយើងគូសហ្នឹងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់បាទ
ចាលោករិស័យខ្ញុំឆ្ងល់ត្រង់ចែកដូចថានៅអាមេរិកហ្នឹងគេមានគណៈបក2ប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតើពេលដែលយើងទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងយើងបោះបានម្នាក់ពីមួយខាងគណៈបកឬក៏ពីគណៈបកហ្នឹងយើងរើបានតែម្នាក់ទេ
ខ្ញុំបានតែម្នាក់បានតែគណៈបកតែមួយទេបាទពេលយើងចូលមកដល់នឹងព្រៀមគឺគេមាននៅរដ្ឋសម្រាប់រដ្ឋបាជញ្ញាទេគេមិនអាចនិយាយសម្រាប់រដ្ឋដទៃទៀតព្រោះគេមានវិន័យរបស់គេផ្សេងពីគ្នាសម្រាប់រដ្ឋបាជញ្ញាគឺមានកណ្ដាស់2គេមិនយើងមិនចាំបាច់ប្រកាសថាយើងបោះឲ្យគណៈបកណាមុនទេគេថាជារដ្ឋមួយដែលថា open គឺបើកចំហយើងមកដល់នឹងគេសួរថាយើងចង់បោះឲ្យគណៈបកណាគេមានកណ្ដាស់2នឹងខុសគ្នាយើងប្រាប់គេថាយើងបោះឲ្យគណៈបកណាហ្នឹងគេឲ្យកណ្ដាស់ហ្នឹងមកហើយយើងមានកណ្ដាស់ឆ្នោតសម្រាប់បេក្ខជនគណៈបកនីមួយៗហ្នឹងយើងឬបានតែមួយទេមិនអាចបោះឲ្យគណៈបកទាំងពីរបានទេបាទ
ចាឥឡូវយើងងាកមកនិយាយរឿងបញ្ហាវិញម្ដងតើអ្នកដែលគេមកបោះឆ្នោតហ្នឹងមុននឹងគេបោះឆ្នោតឲ្យគណៈឲ្យបេក្ខជនណាមួយតើភាគច្រើនគេពឹងផ្អែកទៅលើកត្តាអ្វីខ្លះបើយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់ទៅមានន័យថាបើគេមកបោះឆ្នោតឲ្យនរណាម្នាក់តើភាគច្រើនគឺគេចង់ផ្លាស់ប្ដូរអីខ្លះនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងចាឥឡូវសូមអញ្ជើញខាងលោកកំសែងមុនវិញម្ដង
បាទសូមអរគុណអ្នកកណាខ្ញុំបានតាមដាននៅយុទ្ធនាការឃោសនារបស់គណៈបកទាំងពីរហើយមុននេះបន្តិចខ្ញុំបានសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកដែលមកបោះឆ្នោតមួយចំនួនមុននឹងខ្ញុំប្រកាសសំទោសមុននឹងជម្រាបជូនអំពីអ្វីដែលអ្នកបោះឆ្នោតនោះគាត់លើកឡើងខ្ញុំសូមលើកជូនជាបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលកំពុងចាប់អារម្មណ៍ទី1គឺបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ទី2គឺបញ្ហាសុខាភិបាលទី3គឺបញ្ហារឿងការងារធ្វើបាទហើយនឹងមានបញ្ហាច្រើននៅក្នុងបញ្ហាសង្គមកិច្ចការការងារជាច្រើនហ្នឹងហើយដូចគ្នានេះដែរអ្នកដែលខ្ញុំចូលជើងនៅទីក្រុង Springfield នេះគឺជាតំបន់មួយដែលមានជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីហ្នឹងក៏ច្រើនអាមេរិកាំងដើមកំណើតដែលគេថាអេស្ប៉ាញហ្នឹងក៏ច្រើនហើយនឹងអាមេរិកាំងស្មៃសនហ្នឹងក៏ច្រើនដូច្នេះខ្ញុំបានជួបសម្ភាសមុននេះបន្តិចនេះគឺមានអ្នកលើកឡើងអំពីបញ្ហាជាកង្វល់របស់គាត់នោះគឺបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍យើងដឹងថាមានបេក្ខជនរបស់គណៈបកនយោបាយមួយចំនួនមានចំហតឹងរឹងអ្នកខ្លះមានចំហទូពីរឿងអន្តរប្រវេសន៍ហើយក៏មានលោកស្រីខ្លះដែលខ្ញុំបានសម្ភាសនោះក៏គាត់បានលើកឡើងអំពីបញ្ហាការងារដែលគាត់ព្រួយបារម្ភពីអនាគតរបស់កូនចៅគាត់គាត់និយាយថាអូអ្នកខ្លះហ្នឹងប្រកែកនិយាយរឿងនិយាយទីទានប្រកែកឃោសនាក៏ប៉ុន្តែការងារធ្វើវិញមិនបានល្អដូច្នេះគាត់បោះឆ្នោតគាត់គឺផ្អែកទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នោះបាទ
ចាចុះខាងលោករិស័យវិញម្ដងតើលោកមានអីចង់បន្ថែមពីលើលោកកំសែងលោករិស័យ
បាទខ្ញុំចង់បន្ថែមត្រង់កន្លែងថាព្រៀងបញ្ហាដែលលោកកំសែងបានលើកឡើងអំបញ្ញវិញហ្នឹងគឺពិតប្រាកដហើយបាទហើយនៅមានបញ្ហាមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បន្ថែមនោះគឺអ្នកបោះឆ្នោតនឹងផ្ដោតទៅលើគោលនយោបាយរបស់បេក្ខជនណាដែលគេចូលចិត្តតាក់ទងនឹងរឿងការកំភ្លើងបាទរឿងសិទ្ធិប្រើកំប្រាស់កំភ្លើងព្រោះកន្លងមកដូចយើងបានដឹងហើយមានការអំពើហិង្សាការបាញ់សម្លាប់មនុស្សជាចំនួនច្រើនដោយសារការប្រើប្រាស់កំភ្លើងនឹងហើយមានបេក្ខជនខ្លះគាំទ្រការរឹតបន្តឹងច្បាប់កាន់អាវុធការចេញកំភ្លើងបេក្ខជនខ្លះមិនចង់ឲ្យប៉ះពាល់ដូច្នេះអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកហ្នឹងក៏ចាត់ទុកថាបញ្ហានេះជាបញ្ហាសំខាន់មួយផងដែរបាទ
ចា
លោករិស័យលោករិស័យខ្ញុំតែចង់សួរលោកបន្តិចដែរឥឡូវនេះយើងដឹងថាក្នុងការឃោសនាកន្លងមកហ្នឹងគឺលោកត្រាំនៅខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋហ្នឹងលោកដូចជាឈានឡើងខ្លាំងជាងគេណាតើដូច្នេះតផលដែលនឹងបោះឆ្នោតនៅពេលនេះតើនឹងអាចជំរុញលោកត្រាំឲ្យឡើងកាន់តែខ្ពស់ទៀតឬក៏អាចនឹងបញ្ឈប់នៅគេថាការសន្ទុះរបស់លោកត្រាំដែរនឹងឡើងនោះបាទ
បាទពិតប្រាកដហើយលោកកឹមសេងសន្ទុះរបស់លោកត្រាំហ្នឹងគឺដូចជាកាន់តែកើនឡើងច្រើនឡើងច្រើនឡើងបាទហើយនៅក្នុងការស្ទង់មតិថ្មីថ្មីបំផុតនេះនៅតាមបណ្ដាញសាយព័ត៌មានដែលបានផ្សាយនោះគឺឃើញថាប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកហ្នឹងឡើងដល់ទៅ 49% នៅក្នុងចំណោមសមាបេក្ខជនសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងបាទហើយគេមិនរំពឹងថាលោកនឹងចុះថយទៀតទេថានឹងលោកនឹងកើនឡើងអ្វីដែលគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានការបារម្ភនោះគឺការដែលលោកត្រាំទទួលបាននៅការតែងតាំងជាបេក្ខជនបើសិនជាលោកត្រាំទទួលបានតែការតែងតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងគឺគេបារម្ភថាដល់ពេលទៅបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋនៅខែវិច្ឆិកាដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនឹងចាញ់បេក្ខជនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលគេរំពឹងថាគឺលោកស្រី Hillary Clinton នឹងដូច្នេះគេបារម្ភខ្លាំងណាស់ហើយឥឡូវនេះគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងមានគឺកំពុងតែគិតគូរយ៉ាងណាធ្វើឲ្យកុំឲ្យលោកត្រាំទទួលបានសម្លេងច្បាស់លាស់ដើម្បីទទួលបានការតែងតាំង
សម្រាប់នៅពេលដែលសមាជរបស់គណៈប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋនឹងដែលនឹងធ្វើឡើងនៅខែកក្កដានៅទីក្រុងភីឡាដែលហ្វីយ៉ាហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងគេអាចបោះឆ្នោតឡើងវិញដើម្បីផ្ដល់ការគាំទ្រទៅអ្នកដទៃបាទនេះជាការបារម្ភមួយបាទ
បា
ទចាចុះ
បាទបើសិនទេលក្ខណៈ
ចាលោករិស័យចុះពេលដែលគេបោះឆ្នោតរួចហ្នឹងនៅអាមេរិកហ្នឹងគេមានចលក់ម្រាមដៃឬក៏ធ្វើអីមួយតំណាងថាយើងបោះឆ្នោតហើយដើម្បីជៀសវាងការបន្លំបោះឆ្នោតម្ដងទៀតអត់លោករិស័យ
បាទអត់ទេលក្ខណៈនៅអាមេរិកនេះគឺអត់មានការចលក់ម្រាមដៃអីទេហើយគាត់តែយើងមកដល់យើងបង្ហាញពេលចូលមកដល់ហ្នឹងគេបង្ហាញសួរឈ្មោះយើងហើយយើងត្រូវផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬភាគច្រើនគឺប័ណ្ណបើកបរប័ណ្ណបើកបររថយន្តឬមួយក៏ passport ក៏បានឬវិញបើយើងជានិស្សិតគឺជា ID សម្រាប់សម្គាល់ថាយើងជាសិស្សឬជានិស្សិតហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយបាទអត់បាច់ត្រូវការចលក់ម្រាមដៃអីទេបាទ
ហើយចូលលោករិស័យសុំសួរមកទៅតើការបោះឆ្នោតបឋមហ្នឹងនឹងបន្តដល់ថ្ងៃណាដែរហើយបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតបឋមហ្នឹងតើមានការជំរុញអីបន្តទៀតមុននឹងឈានដល់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាហ្នឹង
បាទការបោះឆ្នោតទៅជឿតាំងបេក្ខជនរបស់គណៈបកនីមួយនីមួយនឹងធ្វើជាបន្តរហូតដល់ខែមិថុនាប្រហែលជាអាចចូលដល់ដើមខែកក្កដាផងហើយក៏ប៉ុន្តែសមាជិកគណៈបកបេក្ខជនចំនួនបេក្ខជនហ្នឹងគឺអាចចុះថយជាពិសេសនៅក្រោយពីលទ្ធផលនៅយុគនេះគឺក្រោយពីការបោះឆ្នោតបឋមរួមចំនួនរដ្ឋ11ហ្នឹងគឺអាចមានការបេក្ខជនខ្លះចុះពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសាធារណរដ្ឋសន្តិសុខប៉ុន្តែជាការពិបាកនិយាយណាស់ពីព្រោះមិនដឹងជាយ៉ាងណាទេយើងត្រូវរងចាំដល់ពេលក្រោយប្រកាសលទ្ធផលនៅយុគនឹងសិនទើបដឹងបើចំណែកខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យគឺរំពឹងថាលោក Sander រំពឹងថានឹងបន្តយុទ្ធនាការទៀតបាទ
ចាចុះលោកកំសែងតើមានអីចង់ផ្ដែផ្ដាំទៅទស្សនិកជនប្រិមិត្តយើងហ្នឹងលោកកំសែង
បាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបតាម Facebook ហើយគឺថាឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំដ៏មានសារៈសំខាន់មែនទែនដូចមានស្័យបានលើកតាម Facebook ដែរថាគឺជាឆ្នាំដែលនឹងថានឹងមានប្រធានាធិបតីថ្មីហើយជាទម្លាប់របស់អ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកគឺគេច្រើនតែឲ្យប្រធានាធិបតីហ្នឹងមកពីគណៈបកមួយហ្នឹងកាន់តែពីអាណត្តិទេហើយដូច្នេះគេក្រោយពីពីអាណត្តិគេមានចេតនាចង់ដូរវិញអញ្ចឹងហើយបើយើងមើលតាមនិន្នាការហ្នឹងគឺកាលពីពីអាណត្តិមុនគឺខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានលោកចចប៊ូសពីអាណត្តិក្រោយចុងក្រោយនេះគឺមានលោកបារ៉ាអូបាម៉ាដែលអញ្ជើញមកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងដូច្នេះបើតាមវដ្តនៃការបោះឆ្នោតរបស់ទម្លាប់បោះឆ្នោតនៅអាមេរិកនេះគឺឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំដែលគណៈបកសាធារណរដ្ឋនេះគឺមានសន្ទុះខ្លាំងជាងគេបាទអញ្ចឹងហើយអត់យើងឃើញថាបេក្ខជនដែលមកពីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងមានចំនួនច្រើនជាងបេក្ខជនដែលមកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាទ
ចាអរគុណលោកកំសែងឥឡូវខ្ញុំចង់សូមសួរលោករិស័យវិញម្ដងក្នុងនាមជាពលរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបហើយលោកមនៅអាមេរិកនេះដូចយូរជាងនៅស្រុកខ្មែរទៀតតើលោកអាចជម្រាបប្រិមិត្តយើងបានទេថាតើលោកនឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាដែរ
លក្ខណៈបាទសូមអរគុណលក្ខណៈចំពោះសំណួរនេះប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអភ័យទោសពីព្រោះខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយប្រាប់លក្ខណៈឬក៏ប្រិមិត្ត view អីយើងបានទេដោយសារមូលហេតុមិនមែនថាខ្ញុំមិនកំណាញ់អីទេបាទក៏ប៉ុន្តែគឺដោយសារច្បាប់បោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលដូចជាយើងបុគ្គលិក view អីជាបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលប្រាប់និយាយអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់យើងចំពោះបេក្ខជនណាឬគណៈបកណាទេបាទច្បាប់បោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសភាពតឹងណាស់ចាប់នៅក្នុងឆ្នាំបោះឆ្នោតនឹងឧទាហរណ៍ដូចជានៅកន្លែងធ្វើការយើងនៅ VOA នឹងយើងមិនអាចបិទរូបថតរបស់បេក្ខជនណាម្នាក់ទេទោះបីជាយើងមិនថានិយាយថាយើងគ្រប់គ្រងក៏ដោយទោះបីសូម្បីតែបិទរូបថតនៅកន្លែងធ្វើការក៏មិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យដែរហើយយើងអាចស្ម័គ្រចិត្តបម្រើគណៈបកណាជួយកិច្ចការបោះឆ្នោតនឹងបានក្នុងពេលដែលយើងមិនធ្វើការក្រៅម៉ោងធ្វើការក្រៅម៉ោងការងារបាទនៅម៉ោងការងារនេះគឺมันអាចធ្វើបានដាច់ខាតបាទដូច្នេះអាចទណ្ឌកម្មគឺអាចឈានចូលដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មដូចថាមានការពិន័យផងបាទ
ចាសូមអរគុណលោករិស័យនិងលោកម៉ែនកំសែងដែលបានធ្វើដំណើរទៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ដើម្បីរាយការណ៍ព័ត៌មានដល់ប្រិមិត្តរបស់ VOA ហើយនាងខ្ញុំសូមជម្រាបប្រាប់ប្រិមិត្តថា VOA នឹងបន្តផ្សាយព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកនេះរហូតដល់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះចាសូមអរគុណលោករិស័យនិងលោកកំសែងចាសូមជម្រាបលាបា
ទសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណ
ប ្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានត្រៀមមេធាវីការពារក្តីពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុក5នាក់ដែលជាប់សង្ស័យពីបទរំលោភសេពសន្ថវៈជនជាតិបារាំង2រូបនៅប្រទេសថៃស្របពេលដែលមន្ត្រីកម្ពុជាកត់សម្គាល់ព័ត៌មានដែលថាជនសង្ស័យទាំងនេះស្ថិតក្នុងភាពស្រវឹងពេលប្រព្រឹត្តបទល្មើសលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេក្រារីការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានដឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជ្រើសរើសមេធាវីការពារពលករនេសាទជនជាតិខ្មែរ5នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនិងជាប់ចោទពីបទរំលោភសេពសន្ថវៈនិងការប្រើអំពើហិង្សាលើអ្នកទេសចរបារាំង2នាក់នៅលើកោះគូតប្រទេសថៃកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍នេះបើយោងតាមលោកជុំសុននរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបាននិយាយថាលោកស្រីអិតសុភាឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសថៃបានទៅជួបជនសង្ស័យ5នាក់ជាមួយមន្ត្រីថៃកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនិយាយថាពួកគេបានសារភាពប្រាប់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាថាពួកគេបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេះពិតមែន
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតជំនាញទៅដល់ទៅសួរសុខទុក្ខក៏បានសារភាពទទួលស្គាល់ថាមានបញ្ហានឹងដែរតែគាត់ដែរចំណុចដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ដែលយើងក៏សង្កត់ឃើញនេះគឺថាការប្រព្រឹត្តហ្នឹងគឺបានកើតឡើងនៅពេលដែលកម្មករទាំង5នាក់ហ្នឹងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរបាទ
លោកជុំសុននរីបានបន្តថាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ពលករទាំង5នាក់នេះដែលមានអាយុក្រោម25ឆ្នាំក្រោយពីមានព័ត៌មានថាមានពលរដ្ឋថៃព្យាយាមប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើជនសង្ស័យទាំងនេះតែអាជ្ញាធរថៃបានការពារនៅពេលប៉ូលីសនាំខ្លួនពួកគេទៅបង្ហាញអំពីសកម្មភាពរបស់ពួកគេឡើងវិញនោះ
ខាងអាជ្ញាធរថៃគឺបានការពារជាប់ហើយក្នុងនោះមានតែមនុស្សម្នាក់ទេបានបាយបានម្ដាយតាមព័ត៌មានដែលជាព័ត៌មានរបស់ហ្នឹងតាមកក់បោះ
លោកជុំសុននរីបានមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហានេះគឺជាករណីលេចធ្លោបំផុតតាក់ទងនឹងបទល្មើសរំលោភជនបរទេសក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកហៅនំហុងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានណែនាំឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសថៃថាទោះជាក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយត្រូវរិះរកវិធីជួយពលករទាំង5នាក់នេះនឹងផ្ដល់មេធាវីការពារពួកគេពេលឡើងតុលាការជនសង្ស័យទាំង5នាក់នេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈអ្នកទេសចរជនជាតិបារាំង2នាក់ម្ដាយនិងកូននិងប្រើអំពើហិង្សាលើអ្នកទេសចរបរោះ2នាក់ទៀតដែលព្យាយាមជួយជនរងគ្រោះកាសែតបាងកកពូសបានដឹងថាលោកសុរពន្ធថេបសេនវរៈសេនីតូប៉ូលីសថៃនិងជាអធិការរងប៉ូលីសកោះគុតបានដឹងថាជនសង្ស័យ3នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅលើកោះនោះរីឯ2នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅស្រុកខ្លងយ៉ៃខេត្តត្រាតពេលពួកគេព្យាយាមគេចខ្លួនមកប្រទេសកម្ពុជាលោកមឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាអង្គការរបស់លោកកំពុងធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គការដៃគូនៅប្រទេសថៃដើម្បីសិក្សាថាតើចម្លើយសារភាពរបស់ជនសង្ស័យទាំង5នេះរងការបង្ខិតបង្ខំឬយ៉ាងណា
វិញចម្លើយរបស់គាត់ចន្លោះមកនៅជាមតិសង្ស័យនៅជាការសង្ស័យរបស់ពួកខ្ញុំនៅឡើយទេថាតើចម្លើយសារភាពនេះគឺជាចម្លើយពិតប្រាកដឬមួយក៏ជាចម្លើយមួយដែលគាត់ស្ថិតនៅក្នុងសម្ពាធរបស់គេ
លោកមឿនដុល្លារបញ្យល់ថាចម្លើយសារភាពនេះមិនទាន់អាចយកជាការបានទេព្រោះពួកគេឆ្លើយនៅពេលពួកគេមិនទាន់មានមេធាវីការពារដោយឡែកនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែរលោកជុំសុននរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាស្ថានទូតខ្មែរនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានជួយសង្គ្រោះអ្នកបម្រើតាមផ្ទះ4នាក់និងកុមារម្នាក់ដែលជាប់ឃុំឃាំងនៅជំរំបាឡង់ទិកប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពលរដ្ឋខ្មែរទាំង5រូបនេះនៅមកដល់កាស៊ីនឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃពុធស្អែកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ SIDAC ពង្រីកផ្សារសហគមន៍ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់បន្លែសរីរាង្គនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីប្រទេសកេនយ៉ាប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំកន្លាំងនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលតទៅនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៃយប់នេះ
ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបោះឆ្នោតដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសភាភូមិកំណត់ការបរិច្ឆាគដើម្បីតែងតាំងប្រធានាធិបតីថ្មីចៅក្រមសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់រារាំងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋអ៊ីនជីណាបដិសេធដែលបដិសេធមិនព្រមទទួលយកជនភៀសខ្លួនសេរី
លំដាប់តទៅនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវគេរំពឹងនឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះស្ដីពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយដែលនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចថ្មីលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជួយវងប្រតិបត្តិការវែងការពីពេលថ្មីថ្មីនេះសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលព្រៀងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានដាក់ស្នើការពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនបានអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងអាវុធទាំងស្រុងលើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងព្យុងយ៉ាងត្រួតពិនិត្យទំនិញនាំចូលនាំចេញទាំងអស់របស់កូរ៉េខាងជើងទាំងការដឹកជញ្ជូនតាមជើងគោកជើងទឹកឬតាមអាកាសហើយនឹងបញ្ឈប់ការនាំចូលផលិតផលទាំងអស់ដែលអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងខាងយោធាបេសកកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានបញ្ជូនសំណើនេះទៅឲ្យប្រទេសអង់ហ្គូឡាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសម្រាប់ធ្វើការបោះឆ្នោតអង់ហ្គូឡានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាប្រធាននៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានសមាជិក15ប្រទេសលោកស្រីសមន្ថាផាវើអាយអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះជាការចាប់ផ្ដើមថ្មីមួយហើយនឹងជាការដាក់ទណ្ឌកម្មដ៏ខ្លាំងបំផុតដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងរយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍នេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានដាក់ទណ្ឌកម្មមួយចំនួនរួចទៅហើយទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជួនមីស៊ីលកាលពីពេលថ្មីៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះបន្ទាប់ពីការចរចាអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ជាមួយប្រទេសចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតនិងជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់កូរ៉េខាងជើងសភានៃប្រទេសភូមានឹងប្រកាសអ្នកទទួលបានការតែងតាំងសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីថ្មីនៅថ្ងៃទី10ខែមីនាដែលមានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍មុនការគ្រងទុកការបរិច្ឆេទថ្មីត្រូវបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយលោកវិញខៀងថាន់ប្រធានព្រឹទ្ធសភារបស់ភូមាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកស្រីអងសានស៊ូជីមេដឹកនាំតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនបានឈោងដល់ការព្រមព្រៀងជាមួយពួកយោធាដើម្បីដកការហាមឃាត់ចេញពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្ដីពីអ្នកដែលមានប្តីឬប្រពន្ធឬកូនជាជនជាតិបរទេសមិនឲ្យក្លាយជាប្រធានាធិបតីនោះទេសពប្តីរបស់ជ័យលីភីនៅបាយសន្តិភាពជាជនជាតិអង់គ្លេសហើយកូនប្រុសពីរនាក់របស់លោកស្រីក៏ជាជនជាតិបរទេសផងដែរគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីបានទទួលជ័យជំនះភ្លូកទឹកភ្លូកដីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាទាំងពីរកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅនៅក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញសភានិងពួកយោធាដែលមានអាសនៈ 25% នៃអាសនៈទាំងអស់នឹងជាឫសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអ្នកទទួលបានសញ្ញាឆ្នោតច្រើននឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីខណៈដែលបេក្ខជន2អ្នកទៀតនឹងក្លាយជាអនុប្រធានាធិបតីចៅក្រមសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថារដ្ឋអ៊ីនជីណានៅភាគកណ្ដាលខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកมันអាចកំញើតាការតាំងទីលំនៅថ្មីរបស់ជនភៀសខ្លួនសេរីដោយចៅក្រមរូបនោះបានហៅបញ្ជារបស់លោក Mike Pence អភិបាលរដ្ឋនោះថាជាការរើសអើងយ៉ាងច្បាស់ក្លែតបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារភេរវកម្មការពីខែវិច្ឆិកានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីលោក Pence អភិបាលរដ្ឋអិនយាណាបានបញ្ជាឲ្យទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋលោកផ្អាកការផ្ដល់ថវិកាដល់ក្រុមអង្គការ ដែលជួយជនភៀសខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋរបស់លោកលោកអភិបាលរដ្ឋបានមានប្រសាសន៍ថាវិធានការនេះនឹងនៅជាធរមានរហូតតទៅលោកបានទទួលការធានាអះអាងពីការធានាខាងសន្តិសុខថ្មីរដ្ឋជាង20ទៀតបានចាត់វិធានការបហិប្រហែលគ្នានៅខណៈដែលសម្ដែងនឹងការភ័យខ្លាចពីការវាយប្រហារភេរវកម្មនោះមនុស្សពីរនាក់ទៀតនៅក្នុងប្រទេសចិនបានត្រូវគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាមានមេរោគ Zika ដែលបានធ្វើឲ្យចំនួនមនុស្សផ្ទុកមេរោគនោះឡើងដល់8នាក់ហើយនៅក្នុងប្រទេសចិនកូនក្មេងអាយុ6ឆ្នាំម្នាក់និងម្នាក់ទៀតអាយុ8ឆ្នាំដែលទើបវិលត្រឡប់មកពីប្រទេស Venezuela កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានទៅដល់ខេត្ត Guangzhou ដោយមានស្នាមកំទួលនៅលើស្បែកនិងក្តៅខ្លួនរហូតមកទល់ពេលនេះការឆ្លងមេរោគនេះមិនត្រូវបានរាយការណ៍នៅក្នុងប្រទេសចិនទេក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកជំនាញខ្លះនិយាយថាដោយរដូវក្តៅខិតកាន់តែជិតការនេះអាចផ្លាស់ប្តូរលោកបែងខូលីងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាលាសុខភាពសាធារណៈនៅសាកលវិទ្យាល័យហុងកុងបាននិយាយថាខ្ញុំជឿជាក់ថាមេរោគ Zika នឹងរាលដាលនៅតំបន់អាមេរិកកណ្តាលនិងភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅពេលដែលរាលដាលកើនឡើងនៅទីនោះមេរោគ Zika នឹងរាលដាលក្នុងតំបន់អត្តកូលខាងជើងនៅរដូវក្តៅហើយប្រហែលមានឱកាសរាលដាលយ៉ាងខ្លាំងឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ
៍បន្លែសរីរាង្គកំពុងតែទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកទទួលទានបន្លែដែលបារម្ភពីការខូចសុខភាពដោយសារការទទួលបន្លែប្រើសារធាតុគីមីនិងបន្លែនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជាឬហៅកថាស៊ីដាក់ក៏កំពុងពង្រីកផ្សារសហគមន៍ដែលគេស្គាល់ថាជាផ្សារណាត់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់បន្លែសរីរាង្គនេះលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ស្ពឺដូចតទៅ
នៅលើសួនច្បារសាធារណៈដែលមិនទាន់សង់រួចស្ថិតនៅចំពីមុខផ្សារកំពង់ស្ពឺស្ថិតក្នុងក្រុងច្បារមនខេត្តកំពង់ស្ពឺតូបលក់បន្លែសរីរាង្គមួយបានទាក់ទាញស្ត្រីមេផ្ទះនិងអ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ4ឲ្យចូលមកទិញបន្លែសរីរាង្គស្រស់ស្រស់ដែលទើបយកពីកន្លែងដាំដុះរបស់កសិករនៅក្នុងខេត្តនេះតូបលក់បន្លែនេះត្រូវបានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជាហៅកថាសេដាហៅថាជាផ្សារណាត់ផ្សារនេះបានចាប់ដាក់ឲ្យដំណើរការកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍កន្លងទៅនិងកំពុងបន្តដំណើរការជារៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់អ្នកនិយមទទួលទានបន្លែមិនប្រើសារធាតុគីមីសម្រាប់ការដាំដុះអ្នកស្រីសុកស្រីអូនវ័យ30ឆ្នាំថ្លែងប្រាប់ VOA បន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានទិញបន្លែសរីរាង្គនេះពីផ្សារណាត់នេះថាការទទួលទានបន្លែសរីរាង្គមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យសុខភាពល្អប្រសើរនោះទេតែថែមទាំងបានជួយដល់ប្រជាកសិករខ្មែរដាំដុះដំណាំប្រភេទនេះទៀតផងអ្នកស្រីនិយាយថា
មានចំណាញ់មួយគឺជាផលិតផលក្នុងស្រុកផ្ដល់កម្រៃដល់ប្រជាជនក្នុងស្រុកចាឲ្យលើកកម្ពស់ជីវភាពកសិករពីព្រោះបើសិនជាគាត់ដាំឈ្មោះគាត់ទៅទិញគឺមានតម្លៃថោកហើយបើសិនជាគាត់យកមកដាក់លក់ផ្ទាល់ចេះតម្លៃគាត់គឺប្រហែលនៅក្នុងទីផ្សារ
ជាស្ត្រីមេផ្ទះម្នាក់អ្នកស្រីសុកស្រីអូនមានការបារម្ភចំពោះបន្លែដែលដាក់លក់នៅក្នុងទីផ្សារទូទៅដោយសារបន្លែទាំងនោះត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងរយៈពេលយូរថ្ងៃនិងអាចមានប្រើសារធាតុគីមីអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថា
ភាគច្រើនបន្លែដែលយើងនៅផ្សារយើងនេះភាគច្រើនដឹកមកពីប្រទេសក្រៅចាអញ្ចឹងគុណភាពវាយូរតើបើសិនជាគាត់ដាក់គីមីក៏យូរដែរយូរថ្ងៃបើយើងគាត់ដាក់ដឹកយើងបន្លែវាអស់គុណភាពហើយបើយើងឥឡូវនេះយើងបេះភ្លាមយកមកលក់ភ្លាមបន្លែមានគុណភាព
ប្រទេសកម្ពុជាបានពឹងផ្អែកលើការនាំចូលបន្លែពីប្រទេសក្បែរខាងប្រមាណ 50% កសិករខ្មែរអាចផលិតបានបន្លែ 50% ទៀតសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកជំនាញកសិកម្មនៃអង្គការសេដាបន្លែសរីរាង្គដែលកសិករខ្មែរផលិតបានគឺមានចំណែកតែ 5% ប៉ុណ្ណោះនៃប្រតិកម្មបន្លែក្នុងស្រុកប្រមាណ 50% នេះអ្នកទទួលទានបន្លែនាពេលបច្ចុប្បន្នតែងតែមានការរអ៊ូរទាំអំពីផលប៉ះពាល់សុខភាពដែលបង្កមកពីការទទួលទានបន្លែប្រើសារធាតុគីមីឬថ្នាំពុលអ្នកទទួលទានបន្លែធម្មតាមួយចំនួនបានឥដឹងពីបញ្ហាឈឺក្រពះនិងការចុះថយកម្លាំងដោយសារការទទួលទានបន្លែផលិតក្នុងស្រុកឬបន្លែនាំចូលពីប្រទេសក្បែរខាងមានប្រើសារធាតុគីមីការដាក់ឲ្យដំណើរការផ្សារណាត់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនឹងអាចជួយឲ្យប្រជាជនមួយផ្នែកតូចនៃខេត្តនេះទទួលបានបន្លែសរីរាង្គដែលមានសារធាតុចិញ្ចឹមច្រើនសម្រាប់ទ្រទ្រង់សុខភាព និងអាចការពារមិនឲ្យមានជំងឺក្រពះនិងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតដូចជាជំងឺមហារីកជាដើមនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកជំនាញខាងដំណាំសរីរាង្គនៃអង្គការសេដាអង្គការសេដាក៏បានដាក់ឲ្យផ្សារសហគមន៍នេះដំណើរការនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងទៀតផងដែរដូចជានៅខេត្តត្បូងឃ្មុំកំពង់ធំសៀមរាបកំពង់ចាមនិងព្រៃវែងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអង្គការសេដាបានដាក់ឲ្យដំណើរការកន្លែងលក់បន្លែសរីរាង្គនេះនៅទីតាំង8ផ្សេងផ្សេងគ្នាលោកអង្គវុទ្ធីអ្នកសម្របសម្រួលមូលដ្ឋាននៃអង្គការសេដាឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកាន់តែច្រើនផ្ដោតការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការទទួលទានបន្លែសរីរាង្គដោយហេតុថាពួកគេបានយល់ដឹងពីគុណប្រយោជន៍របស់បន្លែសរីរាង្គចំពោះសុខភាពលោកបានថ្លែងនៅជាប់នឹងផ្សារណាត់ដែលទើបតែបានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនោះថា
សម្រាប់ខ្ញុំគិតថាថ្ងៃនេះគឺមានភាពភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនពីព្រោះកន្លងមកនៅពេលដែលយើងធ្លាប់ទៅទស្សនកិច្ចសិក្សានៅកន្លែងផ្សេងថ្ងៃបើកដំបូងអត់សូវមានអតិថិជនទេប៉ុន្តែសម្រាប់យើងនៅនេះយើងបើកថ្ងៃដំបូងគឺមានអតិថិជនច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាទៅថ្ងៃបន្តទៀតគឺនឹងមានអតិថិជននៃការគ្រប់គ្រងកាន់តែច្រើនព្រោះយើងផ្អែកទៅលើទីមួយការយល់ដឹងរបស់អតិថិជនដែលគាត់យល់ដឹងលើអ្វីដែលជាអត្ថប្រយោជន៍នៃបន្លែសរីរាង្គឬក៏ផលិតផលធម្មជាតិ
លោកឲ្យដឹងទៀតថាផ្សារសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់កសិផលធម្មជាតិនេះនឹងត្រូវបង្កើតនៅខេត្តតកែវដែលអាចនឹងមាន3ទីតាំងគឺនៅផ្សារត្រាំខ្នាផ្សារប៉ាំងរស្សីនិងថ្នល់បត់នៅគ្រាដែលតម្រូវការកសិផលធម្មជាតិកំពុងកើនឡើងអ្នកជំនាញកសិកម្មបានព្យាយាមកំណត់នៅបទដ្ឋានបន្លែសរីរាង្គសម្រាប់ទប់ស្កាត់ការខ្លាយបន្លំដោយឈ្មោះទុច្ចរិតលោកគីមមករាឌីប្រធានផ្នែកបរិស្ថាននិងសុខភាពនៃអង្គការសេដាថ្លែងប្រាប់ VOA ថាក្រមសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើវិស័យកសិកម្មបានធ្វើការរួមគ្នាក្នុងការកំណត់ស្តង់ដារសម្រាប់បន្លែសរីរាង្គចាប់តាំងពីដំណើរការនៃការផលិតនិងការដាក់លក់ផលិតផលនៅក្នុងទីផ្សារលោកថាសកម្មភាពនេះធ្វើឡើងដើម្បីទាញការយកចិត្តទុកដាក់ពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការរៀបចំជាស្តង់ដារថ្នាក់ជាតិមួយ
យើងខិតខំធ្វើជាគំរូអាចធ្វើថាជាសកម្មភាពមួយថាការផលិតកសិកម្មសរីរាង្គគឺអាចបន្តបានឬក៏អាចអនុវត្តបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសម្រាប់ឲ្យកសិករមានផលចំណេញក៏ដូចជាអ្នកបរិភោគអ្នកហូបហ្នឹងគឺមានសមត្ថភាពចំណីអាហារអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺខិតខំធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអនុវត្តនៅស្តង់ដារហ្នឹងហើយនឹងជំរុញនៅការផលិតមានប្រកបដោយសមត្ថភាពនេះអញ្ចឹងគឺធ្វើបណ្ដាលឲ្យថាបង្ហាញឲ្យដល់អ្នករៀបចំគោលនយោបាយនឹងឲ្យគាត់យល់ជ្រុលជ្រាបចឹង
លោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាគណិតផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានការកំណត់ស្តង់ដារកើតមានតាំងពីឆ្នាំ2005ក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការលើវិស័យកសិកម្មហាក់ដូចជាធ្វើប្រងើយកន្តើយលើកិច្ចការនេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ានវ៉ាន់ហនអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានមានប្រសាសន៍ថាមន្ត្រីកសិកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើកិច្ចការកំណត់ស្តង់ដារបន្លែសរីរាង្គនេះជាមួយនឹងមន្ត្រីកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសសមាជិកសមាគមអាស៊ានទាំង10ប្រទេសលោកថាស្តង់ដារនេះនឹងបានជាប្រយោជន៍ដល់កសិករដាំដំណាំសរីរាង្គនៅទូទាំងសមាគមអាស៊ានយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមិនអាចឲ្យដឹងបានទេអំពីការបរិច្ឆេទនៃការដាក់ឲ្យអនុវត្តស្តង់ដារនេះ
តាមពិតទៅយើងចង់ជម្រាបជូនថារដ្ឋាភិបាលស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយកំពុងតែរៀបចំផលិតផលសរីរាង្គស្តង់ដារនេះបានន័យថាយើងអត់ទាន់មានអនុម័តជាស្តង់ដារសរីរាង្គឡើយទេអ្វីដែលយើងកំពុងតែរៀបនេះគឺយើងរៀបរួមគ្នាជាមួយនឹងអាស៊ានទាំង10យើងមិនធ្វើតែម្នាក់ឯងទេ
លោកថាមកទល់នឹងពេលនេះការផលិតនិងការបញ្ជាក់ពីបន្លែសរីរាង្គដែលធ្វើដោយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះគឺมันមានការទទួលស្គាល់ពីរដ្ឋាភិបាលទេព្រោះរដ្ឋាភិបាលពុំទាន់បង្កើតឲ្យមានស្តង់ដារនេះនៅឡើយទេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្តល់ថវិកាចំនួន46លានដុល្លារអាមេរិកទៅដល់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទសម្រាប់ជំរុញកំណើនក្នុងវិស័យកសិកម្មឲ្យបានក្នុងរង្វង់ 5% ក្នុងមួយឆ្នាំនេះបើយោងទៅតាមឯកសារនៃកញ្ចប់ថវិកាជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2016ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកាលពីខែកុម្ភៈទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិធ្លាប់បានដឹងថារដ្ឋាភិបាលគ្រោងចំណាយ20លានដុល្លារអាមេរិកទៅលើផលិតកម្មពូជស្រូវនិងបន្លែពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2018ខាងមុខអ្នកស្រីតនសូនអ្នកដាំបន្លែសរីរាង្គនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានមានប្រសាសន៍ថាកសិករដាំដំណាំសរីរាង្គនៅភូមិកាហែងឃុំកាហែងស្រុកសំរោងទងកំពុងជួបប្រទះកង្វះទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រពដំណាំអ្នកស្រីចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចំណាយខ្លះនៃថវិកានេះមកជីកស្រះស្តុកទឹកសម្រាប់ទ្រទ្រង់ការដាំដុះរបស់ប្រជាកសិករ
ចាំគំនិតរបស់ខ្ញុំគឺចង់ជីកស្រះស្រះដើម្បីស្តុបទឹកដើម្បីដាំបន្លែព្រោះឥឡូវភូមិខ្ញុំវាដាច់ទឹកអញ្ចឹងអាបន្លែពីទៀនព្រៃថ្នោតមកវាបត់ទឹកអញ្ចឹងដើម្បីបើសិនណាជាខាងផ្នែកខាងហ្នឹងគេឧបត្ថម្ភថវិកាប៉ុណ្្នឹងគំនិតនឹងជាមតិរបស់ខ្ញុំគឺចង់យកប្រាក់ហ្នឹងដើម្បីមកជីកស្រះដើម្បីស្តុបទឹកប្រើប្រាស់យើងបើឲ្យតែមានទឹកគឺយើងផលិតផលដែលសេរីរៀងហ្នឹងគឺបានពេញមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្នត្រូវការបន្លែជាង400តោនសម្រាប់ការបរិភោគក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកជំនាញកសិកម្មថ្លែងថាកម្ពុជាត្រូវធ្វើការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្របន្ថែមទៀតដើម្បីការដាំដុះបន្លែធម្មតានិងបន្លែសេរីរៀងដើម្បីកាត់បន្ថយការនាំចូលពីប្រទេសក្បែរខាងជាពិសេសនោះគឺប្រទេសវៀតណាមពីខេត្តកំពង់ស្ពឺខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ប្រធាននៃអង្គការគ្រប់គ្រងកីឡារត់ប្រណាំងពិភពលោកគឺសមាគមអន្តរជាតិនៃសហព័ន្ធអតពលកម្មបានប្រមាណថាប្រទេសកេនយ៉ាអាចប្រឈមមុខនឹងការហាមប្រាមមិនឲ្យចូលរួមក្នុងកីឡានេះប្រសិនបើខ្លួនមិនពន្លឿនកំណែទម្រង់ប្រឆាំងនឹងការប្រើថ្នាំលើកកម្លាំងកីឡាករនោះទេក្នុងរយៈពេលតិចជាង6ខែមុនការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅទីក្រុង Rio de Janeiro កីឡានេះខិតខំព្យាយាមបង្ហាញថាខ្លួនកំពុងបោះសម្អាតសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្រៅមានរឿងអាស្រូវមួយចំនួនលោក Henry Richwell ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងឡុងហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលកន្លែងប្រកួតជិតធ្វើហើយកីឡារត់ប្រណាំងរង្គោះរង្គើដោយរឿងអាស្រូវអំពីការប្រើថ្នាំលើកកម្លាំងកីឡាករលោក Sebastian Co ប្រធានអង្គការ IAAF ប្រមានថាកញ្ញាអាចត្រូវហាមប្រាមមិនឲ្យចូលរួមក្នុងការប្រកួតព្រោះមិនបានបង្ហាញដល់ទីភ្នាក់ងារពិភពលោកខាងប្រឆាំងនឹងការប្រើថ្នាំលើកកម្លាំងកីឡាករថាខ្លួនដោះស្រាយបញ្ហាប្រើថ្នាំនេះឲ្យបានមុនពេលកំណត់ចុងក្រោយមកអស់កាលពីសប្តាហ៍ទី2នៃខែកុម្ភៈប្រធានស្ដីទីនៃក្រុមអត្ថប្រលឹកកញ្ញានិយាយថាមានការជឿនលឿនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយ
The match I know is that we are definitely going to meet the requirements
ខ្ញុំដឹងថាយើងច្បាស់ជានឹងធ្វើតាមការតម្រូវហើយតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំមិនយល់ថាមានហេតុផលនាំឲ្យបារម្ភអំពីការនេះទេ
លោក Philip Barker អ្នកវិភាគកីឡានិយាយថាកញ្ញាគូគិតមកចាត់អំពីការប្រមានរបស់លោកខូ
It's certainly not bluffing by the IAAF Seb Co came in
នេះមិនមែនជាការសម្លុតដោយ IAAF ទេលោកខូមានទូនីតិក្នុងការមកចាត់អំពីការប្រើថ្នាំលើកម្លាំងកីឡាករ IAAFបានហាមរុស្ស៊ីមិនឲ្យចូលរួមក្នុងការប្រកួតកីឡាពិភពលោកក្នុងអាគារទេបើកញ្ញាត្រូវហាមការនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់លើការប្រកួតអូឡាំពិកនៅរីអូ
IAAF នឹងសម្រេចនៅចុងខែមីនាថាតើឲ្យរុស្ស៊ីចូលរួមក្នុងការប្រកួតនៅរីអូឬទេដោយសារមានការចោទប្រកាន់អំពីកម្មវិធីប្រើថ្នាំលើកម្លាំងកីឡាករអង្គការនេះរងគំនិតសង្កត់អំពីរឿងអាសល់នេះដោយក្រុមហ៊ុន Adidas និង Nestle ឈប់ឧបត្ថម្ភការប្រកួតតែលោក Barker រំពឹងថា Olympic នៅ Rio នឹងមានជោគជ័យ
I'm very optimistic that the Olympics will be a success
មានបញ្ហាច្រើននៅក្នុងការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ FIFA ពិភពលោកនៅ Brazil ពួកមនុស្សដែលនៅទីនោះនិយាយថាវាជាមហោស្រពធំមួយនៃកីឡាបាល់ទាត
់មានកង្វល់ថាជំងឺ Zika នៅ Brazil និងប្រទេសជិតខាងមិនអាចឲ្យមនុស្សច្រើនអ្នកទៅទីនោះទេមានអ្នកវិភាគម្នាក់មិនប្រកាសទេ
The Olympics it is a once in a lifetime trip for a lot of people
សម្រាប់មនុស្សច្រើនអ្នកអូឡាំពិកជាការធ្វើដំណើរតែមួយលើកក្នុងមួយជីវិតតែមានបញ្ហាជាមួយអូឡាំពិកមុនដែលមនុស្សត្រូវថ្លឹងថ្លែងតាមពិត Zika មានផលប៉ះពាល់តែលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឬស្ត្រីក្រុងមានគភ៌តែប៉ុណ្ណោះ
ពួកអ្នកចាត់ចែងថាមានសុវត្ថិភាពនៅរីយ៉ូហើយសន្យាថាជាឱកាសតែមួយគត់ដើម្បីចូលរួមក្នុងអូឡាំពិកនៅអាមេរិកខាងត្បូងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងឆ្នាំនេះគឺជាខួបគម្រប់25ឆ្នាំនៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតជាថ្មីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអាល់បានី នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសអាល់បានីកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈលោកបានថ្លែងថាយើងគឺជាមិត្តយើងគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងគ្នាយើងមានផលប្រយោជន៍រួមជាច្រើនផលប្រយោជន៍ទាំងនោះរួមមានទាំងការវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមជ្រុលនិយមដែលប្រើអំពើហិង្សាដូចជាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាដើមនៅពេលដែលលោករដ្ឋមន្ត្រី John Kerry កំពុងឋិតនៅក្នុងរដ្ឋធានីទីរ៉ាណាលោកបានថ្លែងថាការវាយកំចាត់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមតម្រូវឲ្យមានក្រុមចម្រុះដ៏ធំមួយដែលប្រទេសអាល់បានីគឺជាសមាជិកដើមមួយលោករដ្ឋមន្ត្រី Kerry ថ្លែងថាប្រទេសអាល់បានីគឺជាសមាជិកមួយតាំងពីដំបូងដែលមានបំណងក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ដើម្បីប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រទេសអាល់បានីរួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងក្រោកឈរឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រទេសនេះរួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងក្រោកឈរឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយប្រទេសអាល់បានីកំពុងឈរឡើងជាមួយអាមេរិកនៅក្នុងការតស៊ូពុះពាររយៈពេលយូរដើម្បីសង្កត់បញ្ជាក់ប្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបអំពីសារៈសំខាន់នៃការអធ្យាស្រ័យគ្នាប្រទេសអាល់បានីគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តមួយរបស់អង្គការអូតង់ដែលមានការទទួលខុសត្រូវពិសេសសម្រាប់តំបន់បាល់កង់ប្រទេសអាល់បានីបន្តបោះជំហានដើម្បីធ្វើសមារណកម្មទៅក្នុងស្ថាប័នអឺរ៉ុបអាត្លង់ទិករួមមានការគាំទ្រច្បាប់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅគ្រប់កម្រិតជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រី Kerry ទៅកាន់រដ្ឋធានីទីរ៉ាណាលោកបានលើកសរសើរប្រទេសអាល់បានីដែលបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលហាមឃាត់ឧក្រិដ្ឋជនក្នុងការមានតួនាទីណាមួយនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលលោក Kerry បានថ្លែងថានេះគឺជាជំហានដ៏ក្លាហានមួយលោកក៏បានសង្កត់បញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃការអនុម័តការធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការឲ្យបានទូលំទូលាយដោយថ្លែងថាលោកត្រូវបានជំរុញទឹកចិត្តដោយការធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការដែលឥឡូវនេះត្រូវបានពិចារណាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការមានភាពប្រសើរឡើងហើយអនុញ្ញាតឲ្យមានវិធានការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសអាល់បានីក្នុងការធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនមានទំនួលខុសត្រូវទៅលើប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែច្រើនជាងមុនពលរដ្ឋអាល់បានីចង់រស់នៅក្នុងកន្លែងមួយតែចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាគោរពទៅតាមច្បាប់ដូចគ្នាទៅនឹងពលរដ្ឋធម្មតាផងដែរដែលជាកន្លែងគ្រប់គ្នាត្រូវបានចាត់ទុកស្មើគ្នាមិនថាគណៈបកនយោបាយណាមួយស្ថិតក្នុងអំណាចនិងមិនថានរណាម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងគណៈបកណាមួយនោះទេនៅក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសអាល់បានីបានឈានទៅមុខយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការខិតទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយប្រទេសនេះពិតជាខិតខំដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យបន្ថែមទៀតដោយធ្វើដូច្នេះប្រទេសអាល់បានីអាចពឹងផ្អែកទៅលើមិត្តភាពនិងការគ្រប់គ្រងដ៏ពេញលេញទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សម្ជើញលោកពូជីន
អរគុណតួលេខថ្មីដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបង្ហាញថាផ្នែកផលិតផលរបស់ចិនបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំដែលជាសញ្ញាកំសោយថ្មីបំផុតរបស់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី2របស់ពិភពលោកនេះការិយាល័យសន្ទុះទំនិញរបស់ចិនឬ PMIដែលបានឃ្លាំមើលសកម្មភាពរោងចក្របានប្រាប់ឲ្យដឹងពីការធ្លាក់ចុះតួលេខពី49កណ្ដក់សញ្ញា4កាលពីមួយខែមុនមកត្រឹម40កណ្ដក់សញ្ញា0នៅខែកុម្ភៈនេះតួលេខលើសពី50ប្រាប់ពីសញ្ញានៃការរីយុលាស់ខណៈដែលតួលេខស្ថិតនៅក្រោម50ប្រាប់ពីការធ្លាក់ចុះអង្គការសហប្រជាជាតិព្រមាននៅថ្ងៃអង្គារនេះថាតំបន់អឺរ៉ុបខិតចូលកាន់តែជិតទៅនឹងវិបត្តិមនុស្សធម៌ពីព្រោះតែរដ្ឋាភិបាលកំពុងដាក់ការរឹតបន្តឹងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនហើយខកខានមិនបានធ្វើការជាមួយគ្នានៅពេលដែលជនចំណាក់ស្រុកបន្តទៅដល់ទ្វីបនោះលោក Adrian Edwards អ្នកនាំពាក្យរបស់ទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាមនុស្សជាង 130,000 នាក់បានឆ្លងកាត់សមុទ្រមីឌីទែរ៉ាណេនៅឆ្នាំនេះភាគច្រើនបានទៅដល់ប្រទេសក្រិក ការថ្មប្រប្រាស់ទឹកដែលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនកំពុងបណ្តាលឲ្យមានការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យមនុស្សស្ថាបនាប្រព័ន្ធអេកូបរិស្ថានឡើងវិញពួកអ្នកស្រាវជ្រាវហ្វីលីពីនបានប៉ាន់ស្មានថាការថ្ម 70% របស់ហ្វីលីពីនបានរងការខូចខាតដូច្នេះពួកអ្នកស្រាវជ្រាវកំពុងព្យាយាមបន្ថយនិន្នាការនៃការបំផ្លាញផ្កាថ្មទាំងនេះពួកអ្នកស្រាវជ្រាវទាំងនោះកំពុងស្ថិតនៅលើតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដល់អក្រក់អក្រីបំផុតដោយការដាំផ្កាថ្មបន្ថែមទីក្រុងតៃប៉ែនៃកោះតៃវ៉ាន់បានលេចចេញឡើងជាទីក្រុងគំរូមួយសម្រាប់ទីក្រុងនានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដោយកម្មវិធីកង់ជួលសាធារណៈដែលមានការជិះចំនួន20លានក្នុងមួយឆ្នាំពីព្រោះតែកង់ដ៏សម្បូរនៅទូទាំងរដ្ឋធានីរបស់កោះតៃវ៉ាន់នោះបេសកជនមកពីទីក្រុងតូក្យូនិងសង្ហបុរីហើយនឹងទីក្រុងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅទ្វីបអាស៊ីកំពុងទៅទស្សនានៅទីក្រុងតៃប៉ែដើម្បីសិក្សាពីកម្មវិធីជួលកង់របស់ក្រសួងដឹកជញ្ជូនរបស់ទីក្រុងតៃប៉ែនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានរំលឹកឡើងវិញនៅចំណុចអវិជ្ជមានរបស់បេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានរៀបចំការបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាគឺការចម្លងមេរោគអេដស៍និងកូនកាត់ចម្រុះជាតិសាសន៍លោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាបទពិសោធន៍របស់ទាហានអ៊ុនតាក់ដែលបានមកជួយកម្ពុជាកាលពីជាង20ឆ្នាំមុនបានតម្រូវឲ្យកម្ពុជាចងក្រងជាក្រមសីលធម៌មួយសម្រាប់ទាហានមុខឃាវរបស់កម្ពុជាដែលចេញទៅបំពេញបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសដទៃលោកនិយាយថារឿងនេះត្រូវដកពិសោធន៍ជាបន្ទាន់កូនកាត់និងជំងឺអេសបានកើតយ៉ាងច្រើននៅសម័យអន្តរនេះជារឿងពិតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តទៀតថាយោងតាមបទពិសោធន៍នេះទាហានមុខឃាវរបស់កម្ពុជាទាំងអស់ត្រូវមើលឈាមមុនចេញទៅបំពេញបេសកកម្មជាកងកម្លាំងមុខឃាវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីកុំឲ្យនាំអេដស៍ពីកម្ពុជាទៅប្រទេសដទៃលោកហ៊ុនសែនថ្លែងដូច្នេះនៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះនៅវិមានសន្តិភាពក្នុងពិធីបិទសន្និបាតកងកម្លាំងរក្សាសន្តិសុខរបស់កម្ពុជាបម្រើការក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិទោះជាយ៉ាងណាក្តីជំងឺអេដស៍កើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមុនសម័យអ៊ុនតាក់ម្ល៉េះហើយក្នុងការបោះឆ្នោតរៀបចំដោយអ៊ុនតាក់នៅឆ្នាំ1993នោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបានចាញ់ឆ្នោតគណៈបកហ្វុនសំពេចរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិយោងតាមរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំនេះកម្ពុជាបានបញ្ជូនកងកម្លាំងមុខឃាវចំនួន3557នាក់ទៅចូលរួមបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងបេសកកម្មបោសសម្អាតមីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងនោះមានប្រទេសស៊ូដង់ស៊ូដង់ខាងត្បូងប្រទេសឆាតសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលលីបង់ស៊ីរីម៉ាលីនិងអាហ្វ្រិកកណ្ដាលជាដើមក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់កម្ពុជាបានបំពេញបេសកកម្មជាកងកម្លាំងមុខឃាវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានពលីជីវិតចំនួន4នាក់និងរងរបួស5នាក់ផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.